Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 23 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highland kule Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo tutakuwa na jamii na maendeleo, tukiangazia mradi wa Umoja wa Mataifa na serikali ya DRC wa kuwafunza wanawake kuendesha pikipiki ili kujikimu kimaisha. Baadhi ya wanaoshiriki wanasemaje?
Ule mwanamke asishinde iko nalala ndani ya nyumba, aende ajifunze kutembeza pikipiki na kurepare ile pikipiki.
Na katika taarifa nyingine, mamia ya watu wameshiriki maandamano nchini Tunisia Jumapili kupinga utawala wa Rais Kais Saied.
Hivyo ni vidokezo tu vya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon na jeshi la Israel walishambuliana kwa mamia ya makombora Jumapili, huku mzozo wao kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili ukileta wasiwasi wa kuzuka kwa vita vikali. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa kufanya lolote liwezekanalo kurejesha usalama katika eneo la kaskazini mwa nchi baada ya Hezbollah kulipiza kisasi dhidi ya shambulizi la Israel ambalo liliua viongozi wa Hezbollah mjini Beirut siku ya Ijumaa. Na wanamgambo hao walishtumu Israel kwa kulipua mabomu kwa mbali kwenye vifaa vya mawasiliano ndani ya Lebanon na kuua watu 32 na kujeruhi maelfu wengine. Netanyahu alisema Israel katika siku za hivi karibuni ilisababisha hasara kubwa kwa Hezbollah, hali ambayo hawakuwahi kufikiria kuwa itatokea, akiutaja kuwa ujumbe. Alizungumza baada ya Hezbollah kurusha darzeni ya makombora mapema Jumapili kuelekea kambi ya jeshi la anga ya Ramat David kaskazini mwa Israel karibu na Haifa. Kundi hilo la wanamgambo lilisema limelipiza kisasi dhidi ya shambulizi la Israel la wiki iliyopita. Kikosi cha mapinduzi cha Iran Jumapili kilisema kiliwakamata watu 12 kwa kuwa majasusi wanaoshirikiana na Israel ambao walikuwa wanapanga vitendo vya kuvuruga usalama wa Iran. Wakati utawala wa Kizayuni na washirika wao wa nchi za Magharibi, hasa Marekani, wameshindwa kufanikiwa katika malengo yao mabaya dhidi ya wananchi wa Gaza na Lebanon, hivi sasa wanataka kuhamisha mzozo nchini Iran kwa kupanga msururu wa njama dhidi ya usalama wa nchi yetu, taarifa ya kikosi hicho ilisema. Hali ya taharuki huko Mashariki ya Kati imeongezeka tangu maelfu ya vifaa vya mawasiliano vinavyotumiwa na wanachama wa Hezbollah huko Lebanon vilipolipuka katika shambulizi ambalo lilifanywa na Israel. Hezbollah na Israel wameshambuliana katika mashambulizi makubwa ya kuvuka mpaka katika mzozo sambamba na vita vya karibu mwaka mmoja vya Gaza. Kikosi hicho cha mapinduzi kimeongeza kwamba majasusi hao 12 walikamatwa katika mikoa 6 tofauti, lakini hakikusema lini walikamatwa. Mamia ya raia wa Tunisia Jumapili waliandamana kulalamikia Rais Kais Saied, wakidai utawala wake ni wa kiimla na kwamba anakandamiza upinzani wa kisiasa, kukiwa kumesalia wiki mbili kabla uchaguzi wa rais kufanyika. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakati kukiwa na wingi wa maafisa wa polisi, waandamanaji hao kwa wiki ya pili walikusanyika kwenye barabara kuu ndani ya mji mkuu Tunis, ambapo maandamano makubwa ya mageuzi yaliyojulikana kama Arab Spring yalifanyika mwaka 2011. Wengi walisikika wakisema watu wanataka kuanguka kwa utawala na kwamba hatutaki dikteta Saied. Maandamano hayo yalichochewa na mswada uliopendekezwa na wabunge ukilenga kuipokonya mahakama ya utawala mamlaka ya kusikiliza kesi za uchaguzi, hatua ambayo upinzani umedai itavuruga uchaguzi wa Oktoba 6 na kusababisha Saied kushinda kwa muhula wa pili. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Ataya na Bilhaji aliambia Reuters kwamba hatua anazochukua Saied zinaashiria kupoteza umaarufu na kwamba anaogopa kushindwa kwenye uchaguzi huo. Aliongeza kusema kuwa watu wa Tunisia hawana namna nyingine ila kuandamana ili walinde demokrasia yao. Taharuki za kisiasa kwenye taifa hilo la kaskazini mwa Afrika zimeendelea kupanda tangu tume ya uchaguzi iliyoteuliwa na Said kuondoa wagombea watatu mashuhuri wa urais kushiriki uchaguzi huo. Watatu hao ni Modha Naizi, Abdelatif Meki na Imed Daimi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema hatawania muhula wa nne mfululizo wa urais ikiwa atashindwa kwenye uchaguzi wa tarehe 5 Novemba, akisema hayo katika mahojiano yaliyochapishwa Jumapili. Akiulizwa ikiwa anaweza kugombea tena katika miaka minne ijayo iwapo hatafanikiwa katika kuwania kiti cha urais kwa mara ya tatu mfululizo, rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 78 alimwambia mwandishi wa habari wa Marekani Charles Atkinson, sidhani kwamba hilo litatokea. Sidhani kabisa, tunatumai tutafanikiwa. Trump anakabiliwa na ushindani mkubwa dhidi ya mshindani wa chama cha Democrat, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris, huku kura ya maoni ikionyesha ushindani mkali kati ya wagombea hao wawili katika majimbo ambayo yanaamua mshindi wa uchaguzi, licha ya kuwa Harris anaonekana kuongoza katika kura ya maoni kwenye ngazi ya taifa. Chini ya ulinzi mkali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili alikitembelea kiwanda cha kutengeneza silaha katika jimbo la Pennsylvania. Ziara yake kwenye kiwanda cha zana za kijeshi cha Scranton inajiri wakati wiki hii Marekani imeandaa shughuli nyingi kuiunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia. Zelensky atazungumza katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wa kila mwaka jijini New York Jumanne na Jumatano, na kisha atafanya ziara Washington kwa ajili ya mazungumzo na Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris Alhamisi. Wakati msafara mkubwa magari wa Zelensky ulikuwa ukielekea kwenye kiwanda hicho Jumapili, kundi dogo la wafuasi wake walipeperusha bendera za Ukraine wakikusanyika karibu ili kuonyesha shukrani zao kutokana na ziara yake ya kuwashukuru wafanyakazi. Kiwanda hicho cha Scranton ni moja ya viwanda vichache vinavyotengeneza makombora ya mizinga, na kiliongeza uzalishaji wa makombora hayo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika amesema inawezekana kutokomeza mlipuko wa mpox nchini Burundi ndani ya wiki chache iwapo kutakuwa na rasilimali za kutosha na mbinu mahususi za kupambana na unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huo. Hayo yanajiri wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijiandaa kwa mchakato wa usambazaji wa chanjo kuanzia mapema mwezi huu. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Burundi ni ya pili kati ya mataifa yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa wa mpox barani Afrika, ikiwa na takriban visa 600 vilivyoripotiwa kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Lakini mshauri wa afya wa kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF, Paul Ngwakum, anasema ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa na hata kutokomezwa iwapo hatua madhubuti zitachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuwepo na rasilimali za kutosha. Anasema nadhani tunaweza kusitisha maambukizi hayo haraka sana. Shirika la afya duniani lilitangaza mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa huo kuwa dharura mnamo mwezi Agosti baada ya kutambuliwa kwa aina mpya ya virusi hivyo. Lakini milipuko imeripotiwa katika eneo dogo na hakuna vifo vilivyoripotiwa.
Tuna fursa ya kumaliza milipuko hii kwa muda mfupi sana kwa sababu eneo la kijiografia ni dogo.
Ili kufanya hivyo, Gwakuma anasema kwamba nchi inahitaji kupambana na unyanyapaa kwa kuhamasisha uelewa.
Not all of it, but there is a sexual connotation.
Sio njia pekee, lakini kufanya mapenzi ni moja ya njia za kueneza maambukizi. Na ngono barani Afrika sio kitu kinachozungumzwa kila siku, na wakidhani una ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya ngono itakunyanyapaa pia linapokuja swala la kutangamana katika jamii yako.
Anasema Burundi pia inahitaji rasilimali zinazofaa. UNICEF inaomba takriban dola milioni 60 za Marekani kwa nchi sita za Afrika ikiwemo Burundi. Gwakum anasema karibu 32% za walioambukizwa nchini Burundi ni watoto walio na umri wa chini ya miaka 19. UNICEF inafanya juhudi za kufufua mipango ya kujifunza kwa umbali. kama ilivyotumika katika enzi ya COVID-19 ili watoto waweze kuendelea kujifunza kutoka hospitalini au nyumbani wakati wa kujitenga, kwa mujibu wa maafisa wa afya. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika kinasema kwamba mlipuko huo bado haujadhibitiwa. Kufikia sasa ugonjwa huo umeripotiwa katika nchi 15 za bara la Afrika. Mwezi huu maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba dozi 50,000 za chanjo dhidi ya ugonjwa wa mpox kutoka Marekani zimewasili nchini humo. Na hii ni baada ya shehena nyingine kutoka Umoja wa Ulaya kuwasili katika taifa hilo. Dozi 100,000 aina ya Jenos zilizotengenezwa na kampuni ya Denmark ya Bavaria Nordic zilitolewa kama msaada wa Umoja wa Ulaya kupitia idara yake ya majanga ya afya HERA. Wataalamu wanasema jumla ya dozi 250,000 zilizotolewa kwa DRC ni kiwango kidogo mno kati ya dozi milioni 3 ambazo maafisa wanasema zinahitajika ili kutokomeza mlipuko wa mpox katika nchi hiyo. Nchi za Umoja wa Ulaya tayari zimeahidi kwamba zitatoa msaada wa zaidi ya dozi 1,500 nyingine, wakati zoezi la usambazaji wa chanjo hizo likitarajiwa kuanza mapema mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Chama cha upinzani nchini Chad kimedai kwamba kiongozi wake alitekwa nyara na maafisa wa ujasusi. Robert Gam, katibu mkuu wa chama cha Socialists Without Borders, PSF, alitekwa nyara baada ya mkutano na wanachama wengine wa upinzani. Mratibu mkuu wa chama hicho Mahamat Alifa Yusuf alisema Jumapili katika taarifa aliyotuma kwa shirika la habari la AFP. Baada ya ziara ya wenzetu wa chama cha wazalendo kwenye makao makuu ya chama cha PSF, katibu mkuu Robert Gam alitoweka, taarifa hiyo imesema. Amekuwa kinyanyaswa na kufanywa vitisho tangu mauaji ya kikatili ya mgombea wa urais wa chama chetu Yaya Dilo Jeru yaliyofanywa na utawala wa kijeshi mwezi Februari, taarifa hiyo imeongeza. Naibu wa Gam Fatime Adume Yusuf aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumamosi kwamba magari matatu yasiokuwa na namba yenye vioo vyeusi na pikipiki kadhaa zinazotiliwa shaka zilionekana karibu na eneo la mkutano wa Ijumaa. Mbunge wa siasa za kimaxist nchini Sri Lanka Anura Kumar Dissanayake alishinda uchaguzi wa rais kwa ahadi za kuwasaidia watu maskini na kutokomeza ufisadi katika nchi hiyo ambako mdororo wa uchumi miaka miwili iliyopita ulisababisha shinikizo na mabadiliko makubwa. Ushindi huo unaonyesha mabadiliko makubwa katika siasa za nchi hiyo ya kusini mwa Asia ambayo imepinga vyama vikuu vya kisiasa ambavyo vimetawala nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Dizana yake mwenye umri wa miaka 55 anajulikana kwa msimamo wake wa kuunga mkono wafanyakazi, anaongoza muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto, The National People's Power. Chama chake JVP, ambacho wakati mmoja kilikuwa na msimamo mkali, kina viti vitatu tu katika bunge lenye wabunge 225 na hakijawahi kuwa miongoni mwa vyama vikuu. Ushindi huu ni wetu sote, Disana yake aliandika kwenye mtandao wa X, tuko tayari kuandika upya historia ya Sri Lanka.
Kampuni ya kuchakata takataka inaongozwa na wanawake kwenye mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kutoa ajira miongoni mwa mamilioni ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na ghasia. Mwenzangu Patrick Ndwimana hapa anasimulia ripoti iliyotayarishwa na Zanem Neti zaidi kuhusu kampuni hiyo.
Irene Maroy ni meneja wa kampuni hiyo kwa jina la Resilience for Development Group ama RDG, inayomilikiwa na wanawake, wakati ikitumia takataka za plastiki kutengeneza matofali ya sakafu. Ikiwa na makao yake makuu mjini Goma, kampuni hiyo inatoa ajira kwa watu waliohamishwa makazi yao. Maroya anasema kuwa yeye hulenga zaidi vijana waliotoroka makwao kwa matumaini ya kuwazuia kujiunga na makundi yenye silaha.
Ici à l'est de la RDC quand j'ai constaté,
hapa anasema nilipogundua kuwa vijana wengi walikuwa wanajiunga na makundi yenye silaha kutokana na ukosefu wa ajira, hapo nilifahamu kuwa nilikuwa na jukumu la kusaidia. Vita vilipomalizika, baadhi ya wakazi kuhama makazi yao, niliamua kusaidia baadhi yao kwa kununua takataka za plastiki walizokusanya. Kutokana na hilo, wengi wao na hasa wanawake wanaweza kulisha familia zao. Kufikia mwezi Aprili mwaka huu, DRC ilikuwa na watu milioni 6,800,000 waliohama makazi yao kulingana na Umoja wa Mataifa. Boniface Kaina, baba wa watoto 7, ni mmoja wao na anasema kuwa anashukuru kutokana na ajira aliyopata kupitia kampuni ya RDG.
By the grace of God,
kwa bahati ya Mungu nilikutana na Irene. Alinifunza namna ya kutengeneza matofali kwa kutumia takataka za plastiki. Nashukuru kwa kuwa tarehe 15 na 30 kila mwezi mimi upokea malipo yangu hata kabla ya kupokea msaada wa WFP kwenye kambi yetu. Fedha hizo hunisaidia na familia yangu kujikimu.
Kampuni hiyo pia inalenga kupunguza uchafu wa plastiki. Kwa karibu miaka 3 sasa, matofali yanayotengenezwa na kampuni hiyo yamesaidia kusafisha mji wa Goma kwa kuwa yanatumika hata kwenye viwanja vya watu binafsi, kama anavyosema Gloire Muhindo.
Nipenda hii pare paske kwanza ni
niliamua kununua matofali haya kutokana na kuwa yanatengenezwa hapa. Swala lililonitia moyo, yanatengenezwa kwa kutumia takataka za plastiki kama vile mifuko na chupa zilizotapakaa mjini. Kuunga mkono mradi huo kunaendeleza utumizi wa taka pamoja na kuimarisha usafi wa mji wetu.
Timu ya Maroi inasema kuwa wanachakata takriban tani 10 za plastiki kila mwezi mjini Goma. Anasema kuwa kwa kufanya hivyo anafikia malengo mawili: kupunguza uchafu wa plastiki pamoja na kusaidia watu waliokoseshwa makazi yao na mapigano waweze kujitegemea.
C'est là contre nous t'as déclaré la guerre. T'as une sirène tous les beaux jours à connaître.
Il a la digue patine, je suis une hit machine. Pas une fille patine, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille patine, je me donne 10 sur 10.
Je suis hyper, 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 hyper. T'es dans l'ombre, t'as ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aime trop les bêtises.
I put you first, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, no, two chances, too many to track. Worry about my back, I don't want you back, no. So cry for me, go cry, I'll be doing fine. Promise you this time I won't fall for all those stupid lies. Pack your shit and go, you just unwind, I used to know.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba kampeni za wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Kamala Harris, zinaangazia zaidi masuala muhimu kama vile uhamiaji, utoaji wa mimba na uchumi. Lakini mgongano wa kitamaduni kuhusu jinsi ya kushughulikia masuala ya utambulisho wa kijinsia katika shule za msingi na sekondari pia ni swala linalopewa kipaumbele na pande zote mbili. Mwandishi wa VOA Laurel Bowman ameandaa ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Elimu ya msingi na shule za sekondari ambayo inapatikana bila malipo kutoka kwa serikali za mitaa nchini Marekani si swala kuu katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka huu. Halikuzungumziwa kamwe hata wakati wa mdahalo kati ya wagombea wawili, rais wa zamani Donald Trump na makamu wa rais Kamala Harris. Swala hilo hata hivyo lilipewa kipaumbele kwenye orodha ya maswala ambayo akina mama hawa waliokusanyika hivi karibuni mjini Washington DC katika mkutano ulioandaliwa na muungano wa makundi ya conservative. Natalia Mrakver, Democrat aliyesajiliwa, aliambia VOA kuwa anabadilisha msimamo wake na atapigia kura wagombea wa Republican katika uchaguzi huu hasa kwa sababu ya elimu. Alisema hataki utambulisho wa jinsia ufundishwe katika shule za umma.
I think it's common sense that these are conversations.
Natalia anasema kwamba anadhani ni jambo la kawaida kwamba ni mazungumzo yanayohitaji kufanywa majumbani. Anasema kwamba unapaswa pia kuulizwa ni kwa nini swala hili linaletwa sasa na je, linachukua nafasi ya swala lipi? Tuna viwango vya kusoma na kuandika ambavyo ni vya kutisha, hesabu na sayansi. Kwa mwalimu wa zamani Patty Alexander, swala tata ni watu waliobadili jinsia wanaocheza katika ligi za michezo ya watoto.
Biological boys should play in boys sports. Boys could hurt girls.
Patty anasema wavulana waliozaliwa kama wavulana kibiolojia wanapaswa kucheza katika michezo ya wavulana. Wavulana wanaocheza wanaweza kuumiza wasichana. Kwa usalama wa wasichana, tunahitaji wasichana, wasichana kibiolojia katika michezo ya wasichana. Akina mama wengine waliambia VOA kwamba wana wasiwasi na wizara ya elimu ya Marekani ambayo wanadhani ina udhibiti mkubwa juu ya mifumo ya shule za mitaa. Miongoni mwao ni Rebecca Weber.
I think that we need a complete overhaul.
Weber anasema, nadhani tunahitaji marekebisho makubwa, nadhani serikali inahitaji kuangalia hilo. Akina mama hawa watampigia kura Trump. Wazazi wengine wanasema wana maoni tofauti na hawaungi mkono Trump au chama cha Republican. Mama anajitambulisha kuwa na jinsia tofauti. Profesa Beth Leonardi alianzisha kikundi kinachofanya kazi ili kukubali vijana wa LGBTQ shuleni. Anasema mitaala ya elimu ya utambulisho wa kijinsia inahitajika hata kama mtu ni wa umri mdogo.
I have a 5-year-old and gender is one of the.
Leonardi anasema kwamba nina mtoto wa miaka 5 na utambulisho wa kijinsia ni moja ya mazungumzo ya kwanza tunayofanya. Kuna watoto wadogo sana ambao wanajitambulisha kama jinsia tofauti, na hivyo katika shule zao na katika madarasa yao ni muhimu sana wanafunzi wengine kuelewa maana ya kuwa mtu aliyebadilisha jinsia. Wazazi hawapasi kuwa na wasiwasi kuhusu watoto waliobadili jinsia na wanaocheza katika ligi za shule, alisema mzazi Profesa Elizabeth Meyer ambaye ni msomi wa swala hilo. Trump anapinga watu waliobadili jinsia kucheza katika ligi za wasichana na elimu ya utambulisho wa kijinsia katika shule za umma. Wale walio upande wa pili wa swala hilo wanasema Harris yuko pamoja nao. Wakati ambapo Trump amezungumzia kupiga marufuku wizara ya elimu, Harris anataka iendelee kuwepo. Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunakwenda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Umoja wa Mataifa MONUSCO ukishirikiana na serikali ya DRC wanaunga mkono mradi wa kuwafunza wanawake namna ya kuendesha pikipiki kwa ajili ya kujisaidia kimaisha. Austel Malivika alitembelea eneo la mafunzo.
Emaniela Vasikia ni kiongozi wa shirika linalotetea haki za wanawake na kuwarejesha wengine katika maisha ya kawaida. Ameungana na Umoja wa Mataifa yani MONUSCO pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mradi wa kuwafunza wanawake kutembeza na kutengeneza pikipiki katika mji wa Goma.
Wakati tuliamka tukafundisha wale wa jeune à risque, wa demobilize, wa femme vulnérable, pikipiki ni juu ya kuwapatia kazi. Ile ni ya kwanza, tunasema wanawake wanaweza. Hakuna kazi ya mwanawake, mwanamke, hakuna kazi ya mwanaume. Tunaangalia ndani ya barabara kuna franga, lakini wakati wanafichika mwanamke ile siri, ni njo wakati mwanamke anabakia nyumbani akaendelea kuzunika na tukasema ule mwanamke asishinde iko nalala ndani ya nyumba, aende ajifunze kutembeza pikipiki na kurepare ile pikipiki.
Wanaofunzwa wakipewa onyo na maelekezo. Naye Clovis Munihire kutoka shirika la serikali la PDDRCS inaopokea watu kutoka makundi ya wapiganaji.
Mushikaze, usikuwa nafika kwa mafunzo na umesha kunywa pombe. Inezi kwa uzuni, mumekua kushifunza, kisha kuna kwa kushifunza mtu mwenzenu moya akamate moto na isha lewa, akufu.
Akiwa mmoja wa wasimamizi wa mradi wa serikali unaopokea vijana na wasichana wanaotoka katika makundi yenye kuacha silaha na kurudi katika maisha ya kawaida, Clovis Munire asema mradi huu ni muhimu, ndio sababu wameshirikiana na akina mama baada ya kupata uungaji mkono kutoka MONUSCO.
Lengo kubwa ni kupunguza maisha magumu na kutosha wa vijana ndani ya balabala wenye hawana makazi biko ndani ya makomunote zao, pia na kupunguza watu ambao wanashika silaha ndani ya pori. Ni kuambia kama baada ya pori kuna maisha mzuri nao ndani ya mgini. Ni kupunguza ile watu ambao wanashika silaha, watu ambao wiko na wakamata na kukua waasi, kuambia kama kuko maisha bila kukamata silaha.
Umoja wa Mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani MONUSCO, kwa upande wake ikisema lengo kubwa ni kuwaunganisha watu kupitia miradi ya kijamii. John Bashali ni kutoka MONUSCO Goma.
Lengo letu zaidi tunataka kukue ushirika na watu wasikilizane, waishi kwa jamii, na ndio maana tunaita miradi ya upungufu ya ujeuri ndani ya jamii. Na upungufu itapunguka namna gani? Ni wakati wanaketi pamoja, wanazungumza juu ya maisha, na kila mtu anajua kwamba anaweza yeye mwenyewe kutumika bila kutafuta ujeuri, kutafuta kuandamiza wengine, lakini anaweza katumika na yeye mwenyewe anajigaramia na anaanza maisha yake na kugaramia jamaa yake. Na zaidi ya ile, wakati wataketi wako wanajifunza pamoja, na hivyo hivyo wako wanazungumza kwa ajili ya kuishi kwa umoja na ushirika kuweza kuendelesha nchi yao.
Lubwa Valerie ni mama wa watoto watano, akiwa miongoni mwa wanawake 80 wanaopata mafunzo ya kufundishwa na kutembeza pikipiki na shirika la AVSD.
Niko hapa kwa mafunzo ya kujifunza kujua kutembeza pikipiki. Na mimi nimependa nijifunze kutembeza pikipiki. Nikishajua na mimi nitafundisha watoto wangu. Nitawafundisha nao wajue kutembeza pikipiki. Kama mimi ni mgonjwa, nao watembeze pikipiki. Tusaidia kutupatia ingine akili ya kutafuta kujua kujitegemea. Tunawashukuru sana.
Bwira ni kutoka kwa watu walioacha silaha, akijiunga na wanawake wanaojifunza kutembeza pikipiki.
Tofauti tuko tunaona, tunajua ke tukishajua kutembeza pikipiki, na pikipiki hizo zenyewe watatupatia juu ya kututosha katika hali ya umaskini. Tuna imani kama tukishakuwa na pikipiki hizo, na sisi tutaenda tutajitegemea sisi wenyewe.
Miradi kama hii ikihitajika katika sehemu nyingi za mashariki mwa Kongo kwa ajili ya kuwafunza kazi za mikono na kuwapa ajira wanawake, vijana na hata wasichana. Oser Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Asante sana Malivika kwa Jamii na Maendeleo. Kweli hapo kuna matumaini makubwa pale wanawake wa DRC wanapojifunza au kufunzwa kuendesha pikipiki. Karibuni wengi wao watakuwa labda kwenye biashara ya bodaboda, miongoni mwa biashara nyingine. Sasa tupate muktasari wa habari na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon na jeshi la Israeli walishambuliana kwa mamia ya makombora Jumapili, huku mzozo wao kwenye mpaka kati ya nchi hizo mbili ukileta wasiwasi wa kuzuka kwa vita vikali. Kikosi cha mapinduzi cha Iran Jumapili kilisema kiliwakamata watu 12 kwa kuwa majasusi wanaoshirikiana na Israel, ambao walikuwa wanapanga vitendo vya kuvuruga usalama wa Iran. Mamia ya raia wa Tunisia Jumapili waliandamana kulalamikia Rais Kais Saied, wakidai utawala wake ni wa kiimla na kwamba anakandamiza upinzani wa kisiasa, kukiwa kumesalia wiki mbili kabla uchaguzi wa rais kufanyika. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema hatawania muhula wa nne mfululizo wa urais ikiwa atashindwa kwenye uchaguzi wa tarehe 5 Novemba, akisema hayo katika mahojiano yaliyochapishwa Jumapili. Akiulizwa ikiwa anaweza kugombea tena katika miaka minne ijayo iwapo atafanikiwa katika kuwania kiti cha urais kwa mara ya tatu mfululizo, rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 78 alimwambia mwandishi wa habari wa Marekani Charlie Atkinson, sidhani kwamba hilo litatokea, sidhani kabisa, lakini natumai tutafanikiwa, alisema. Chini ya ulinzi mkali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili alikitembelea kiwanda cha kutengeneza silaha katika jimbo la Pennsylvania. Ziara yake kwenye kiwanda cha zana za kijeshi cha Scranton inajiri wakati wiki hii Marekani imeandaa shughuli nyingi kuiunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya Russia. Zelensky atazungumza katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wa kila mwaka jijini New York Jumanne na Jumatano, na kisha atafanya ziara Washington kwa ajili ya mazungumzo na Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris siku ya Alhamisi.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema iwapo uko Afrika.